Počúvate podcast Veda na dosah. Dobrý deň, moje meno je Alžbeta Králiková a budem vás prevádzať dnešným dielom podcastu Veda na dosah. Pocit blaženosti, naplnenia, spokojnosti. Aj takto by sa dalo charakterizovať šťastie. Často ho vnímame ako niečo bežné, stav šťastia si stanovujeme ako stav normálny, ktorý má byť neustále prítomný a preto nás výrazne znepokojuje, ak nie sme šťastní. Čo to však šťastie vlastne je? Ako často by sme ho mali cítiť? Vďaka čomu vzniká a kam odchádza? O šťastí a jeho okolnostiach nám dnes porozpráva doktorka Nikola Kalová z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied. Dobrý deň, teším sa, že ste prijali pozvanie.
Dobrý deň, ďakujem.
Na úvod prosím našim poslucháčom približte, čomu všetkému sa v rámci vášho výskumu venujete.
Ja som začala práve tým výskumom šťastia počas mojho doktorandského štúdia, ale v súčasnosti to rozširujeme najmä a hlavne teda na romantické vzťahy alebo ľúbostné a intimné vzťahy, aj tak by sme ich mohli nazvať, kde zisťujeme vlastne prieniky alebo vplyv romantických vzťahov na šťastie a naopak, teda keď je človek spokojnejší, aké má vzťahy. A tam potom sa zaoberáme aj tým, čo robiť vo vzťahoch inak, aby nám prinášali väčšie šťastie, alebo aby tie vzťahy boli viac naplnené a funkčné a zdravé. Takže toto je to, čím sa zaoberám asi hlavne v súčasnosti.
My sa dnes budeme rozprávať teda najmä o šťastí, tak skúsme si hneď na začiatok definovať, čo je to šťastie. Ja som nad tým premýšľala, že či je to nejaká chemická zlúčenina v mozgu, hormonálny stav, emócia, čo to vlastne je?
Keby ste sa spýtali výskumníkov z rôznych disciplín, tak by vám ponúkli úplne iné vysvetlenia a definície. Ale áno, dalo by sa to veľmi takto redukcionisticky poňať, že je to nejaký hormonálny stav určite, ale ja mám radšej také komplexnejšie vnímanie toho stavu alebo procesov, kedy vlastne aj ten hormonálny stav je niečím spôsobený a do niečoho vyúsťuje. Čiže mám radšej, keď sa na to nazerá aj cez psychológiu, aj cez filozofiu, čiže určité aktivity, určité myšlienky, určité emócie spôsobujú určité konanie, ale aj naopak. Teda naše správanie potom vplýva na emócie a na ten samotný hormonálny stav. Čiže ja rada šťastie vnímam ako spôsob života alebo nejaký súbor zručností.
Ako by sme vedeli opísať, že sa šťastie prejavuje v mozgu a telom?
Zvýšené hladiny serotonínu, oxytocínu a v tele. Zrejme by sa to prejavovalo lepším spánkom, zdravou chuťou do jedla.
Vedeli by ste nám vysvetliť rozdiel medzi šťastím takým krátkodobým a dlhodobým?
Už len v samotnej tej dĺžke, teda krátkodobé bude možno charakterizované vyššou intenzitou a dlhodobé možno bude miernejšie. Ľudia to nazývajú v slovenčine aj spokojnosť. Teda niektorí ľudia sa zamyslia, že som šťastný, ja nie som šťastný, ja som spokojný, lebo trvá to dlhšie, je to stálejšie, je to miernejšie a nevyznačuje sa to s nejakými extatickými stavmi, ale práve naopak nejakou takým pokojom.
V súčasnosti sa často hovorí o psychickom zdraví, pohode aj šťastí. Vo všeobecnosti sa hovorí, že sme v dobe hektickej, uponáhľanej a mnoho ľudí trápi depresia či osamelosť. Myslíte si, že sú dnes ľudia naozaj menej šťastní ako kedysi? Alebo si to myslíme len preto, že o tom viac hovoríme?
Tam je asi veľmi dôležité rozlíšiť, že o akých krajinách, o akých civilizáciách hovoríme. Čiže my môžeme sa sústrediť na ten malý zlomok našej reality, pre nás, pre ktorých je taký blahobyt bežný, a teda materiálne zabezpečenie. A tam už vznikajú úplne iné problémy. Čiže my síce si môžeme v našich krajinách dovoliť už sa zamýšľať aj nad tým, že ako byť šťastný a prečo sme nešťastní, lebo sme už niekde ďalej a nemusíme rozmýšľať nad absolútne základnými primárnymi potrebami a prežitím a strechou nad hlavou. A tam už do toho začínajú vstupovať nejaké príliš materialistické tendencie a nejaké potreby, ktoré vlastne nie sú potrebami. A veľkou mierou sociálneho tlaku a porovnávania. ale sú aj krajiny a u nás územia, alebo teda vylúčené komunity, ktoré vôbec nemajú takéto privilégium zamýšľať sa nad takýmito vecami a stále sú generácie dozadu. A tam zase to šťastie možno má tú výhodu, že tie hodnoty ešte zostali také, ako boli pred niekoľkými generáciami a možno v niektorých ohľadoch správnejšie a autentickejšie. A aj keď tie materiálne potreby niekedy nie sú naplnené, tak to šťastie je prežívané teda viac.
Mm-hmm. Vieme šťastie dosahovať vedomé, pracovať na tom, aby sme ten pocit dosiahli, alebo ide o taký náhodný stav, ktorý nám vyplyne zo situácie? Ako mu vieme pomôcť?
Určite zo situácie vyplývajú naše emócie, tak ako som hovorila, že to, čo si myslíme, vplýva na naše emócie, vplýva na naše správanie, ale všetko to vplýva na seba navzájom. A takisto aj vonkajšie okolnosti budú vplývať na náš mentálny stav, ale my môžeme tým mentálnym stavom vplývať na svoje správanie a na tie okolnosti. A väčšia časť toho, tej moci, povedzme, je v našich rukách. Čiže to, ako sa cítime, môžeme do veľkej miery ovplyvňovať sami. A to, ako to môžeme robiť, poznáme veľmi veľa spôsobov. Vo vede je množstvo intervencií a môžeme sa prihlásiť na kurzy a tréningy. Môžeme si začať písať zoznamy, čo sa nám páči, za čo sme vďační, čo sme dosiahli, čo ešte chceme dosiahnuť, aké máme ciele. Ale môžeme robiť aj úplne základné veci, ako dobre sa vyspať napríklad.
Dnes je však doba, v ktorej sa v médiách a najmä na internete neustále stretávame s niekoho šťastím, teda ľudia neustále propagujú svoje pozitívne zážitky, dovolenky, dobrodružstva, vzťahy, pričom sú to často veci umelo dokreslené, aby pôsobili dokonale, aj keď často nie sú. Aký vplyv má na nás takáto neustála propagácia niekoho šťastia? Čo to robí s našim podvedomím?
To, čo necháme, aby to robilo, pokiaľ máme nejakú dobrú úroveň kritického myslenia a nejakú svoju autonómiu, tak máme nastavené hodnoty a teda ten rebríček hodnot a určite aj vieme sa na to pozerať kriticky, teda že sú to príbehy, ktoré sú teda dokreslené podľa toho, ako sa človek chce propagovať a môže a nemusí to súvisieť s realitou a môže a nemusí nás to vôbec zaujímať. Čiže to, že existuje nejaký fenomén, ktorým je sociálna komparácia, tak áno, je to prirodzené, podliehame tomu aj my, že sa budeme porovnávať s tým, že sa niekto má možno lepšie a môže to mať na nás aj dobrý vplyv. Jednak môže to v nás spôsobovať úzkosť a môže to v nás spôsobovať zášť a závisť a neprajnosť a zlé teda emócie celkovo voči nám samým a iným ľuďom. Ale má to aj druhý efekt a to je, že keď vidíme, že iní ľudia sa majú lepšie, tak sme motivovaní a snažíme sa dosahovať niečo, čo nás potom priblíži tiež k tej lepšej situácii. Ale môžeme sa snažiť aj to porovnávanie celkovo eliminovať alebo limitovať aspoň, aby nás to neovplyvňovalo viac ako to, čím by sme sami chceli byť.
Tejto téme mi napadá ešte taká podotázka a to sú spoločenské médiá. Ako oni môžu ovplyvniť pocit šťastia u ľudí?
Rôzne. A podľa toho, čo v nich vyhľadávame, už dnes teda sú na sociálnych médiách rôzne obsahy a informácie. A veľmi pestré a stále sa to rozrôzňuje. Čiže to, ako sa ľudia zvykli propagovať pred povedzme 10 rokmi, sa už teraz transformuje. A aj algoritmy, ktoré nám vlastne ponúkajú obsah, sa veľmi zlepšujú a človek už zostáva v tej svojej bubline, tak to ľudia nazývajú, tých rovnakých alebo podobných informácií, v ktorých sa potom točí a formuje ďalej. A na druhej strane môže aj on sám vplývať na to, že aké informácie sa bude vyhľadávať, môže vystupovať z tých algoritmov a z tých informácií a rozširovať si obzory a rozširovať si svoje kapacity. Môže mu to pomáhať, žiť lepší život, a vieme, že môžeme takto získavať okamžité informácie, pomoc od okolia. Môžeme si vyhľadať napríklad psychologa, čo súvisí s touto tematikou. Oveľa jednoduchšie ako niekedy. A na druhej strane, áno, je to neustála hrozba, pri ktorej musíme stále triediť a pozerať sa na to, že aký máme príjem tých informácií a vyberať si z nich.
Mne napadol taký krátky obraz. Príde večer pán domov, pustí si televízne noviny a idú na ňo informácie. Väčšinou v úvode bývajú aj dosť negatívne, teda absolvuje toto každý deň teda a potom možno, že aj na to nejakým spôsobom reaguje. Pravdepodobne aj tie médiá nám trošku môžu ovplyvniť tieto naše pocity. Čo myslíte?
Rozhodne to, ako sú podávané informácie, je veľmi zásadné. A ani by som nepovedala, že to je o tom, že či sú pozitívne alebo negatívne, ale o tom, že veľmi veľká časť populácie práve nemá to kritické myslenie vyvinuté a nesústredia sa na to, že odkiaľ tie informácie prichádzajú, prečo sú tie informácie podávané a prečo sú podávané takým spôsobom, akým sú podávané, či sa to dá interpretovať aj inak a či sa dá na to celé nazerať inak. Ale vôbec aj celkovo, aké médiá teda sledovať, lebo aj tam máme voľnú ruku, že či si zapneme niečo alebo niečo iné, alebo či si teda nájdeme manuálne niečo na internete napríklad.
Poďme sa teraz pozrieť na opačný pocit, teda na nešťastie. Väčšinou vieme definovať, prečo sme nešťastní, môže ísť o nezdar vo vzťahu, v práci, o stratu blízkeho a podobne. Ľudia sú však často nastavení nešťastne bez toho, aby mali takýto priamy dôvod. Je to skôr taký dlhodobý stav, negatívny pohľad na vec. Vieme sa s týmto vysporiadať? Aké to má dôvody?
Tam by som rozlíšila to, že či to nešťastie je nejaká patológia alebo nejaký prípad pre klinickú psychológiu, alebo to je to také nešťastie, že človek je mentálne, teda psychicky zdravý, nepotrebuje, nevyžaduje nejakú liečbu, ale stále v podstate je niečo, čo mu nedovolí dosiahnuť ten pocit tej spokojnosti alebo šťastia alebo radosti.
Môžeme sa pozrieť na oba.
Na oba. Tak ja nie som odborník na tie klinické prípady, ale rozhodne to už sú prípady, kedy si človek nepomôže sám. Máme dnes veľmi, našťastie teda máme veľa možností vyhľadať odbornú pomoc, či už medikamentóznu alebo poradenskú a terapeutickú. Hoci nie v takom množstve a ako by sme potrebovali, či už je to počet sedení preplácaných poisťovňou alebo počet odborníčok a odborníkov v tomto smere, ale dá sa to. A potom ľudia, ktorí teda toto absolvujú a stále nie sú šťastní, povedzme, že nemajú klinickú depresiu, nemajú poruchy osobnosti a podobne, ale stále teda niečo chýba v tom, aby sa cítili spokojní. Tak tam zrejme niečo sa stalo zle, pretože ak by sme nasledovali teóriu o homeostáze, že šťastie je nejaký homeostatický stav, tak podľa tejto teórie my sme prirodzene šťastní. Že to je naše prirodzené nastavenie, do ktorého taký level, do ktorého sa my vždycky zase dostaneme, aj keď sa stane niečo zle, ako ste vymenovali tie prípady, že sú problémy vo vzťahu v práci a tak ďalej. Finančné nejaké krízy, tak my by sme sa zase mali dostať do toho relatívne šťastného alebo takého, že akurát stavu. A pokiaľ sa to nedieje, tak áno, niečo sa udialo zle v tých podmienkach, ktoré človek mal, keď napríklad sa vyvíjal. A vieme, že veľmi veľa z nás si prešlo nejakými traumami, tlakom rodičov alebo nedostatočným alebo nesprávnou orientáciou vo vzdelávaní alebo tlakom v práci, že tie hodnoty sú veľmi ovplyvnené a človek ťažko si potom možno hľada vytvára nejakú takú identitu a také nastavenie, ktoré by bolo pre neho uspokojivé. A tam pomáha reflexia rozhodne, každodenná reflexia, zamýšľať sa nad tým, že čím sme podmieňovaní, na základe čoho sa rozhodujeme a potom to možno tak vedome ovplyvňovať, čo je možné a niekedy potom sa to zdá s odstupom času aj jednoduché, len netreba podliehať tomu, ako sme možno naprogramovaní, tak to nazvem, a treba to spätne otvárať a spätne reflektovať.
Niektorí si možno povedia, že treba čakať, že to prejde samo. Čo by ste odporúčili takýmto poslucháčom?
Sú nejaké zmeny, ktoré sa môžu zmeniť tým, že sa zmenia podmienky. Napríklad ľudia sú nešťastnejší na jar a potom sú nešťastnejší možno aj cez leto, alebo ľudia, ktorí majú teda klinické problémy, podliehajú samovražedným sklonom viac cez leto, ale netreba čakať, nikdy netreba čakať. Vždycky to treba riešiť vtedy, keď ten problém vznikne, pretože sa bude prehlbovať. To nie je niečo, čo prejde. A súvisí to s fyzickou bolesťou, alebo teda dá sa to porovnať, môžeme vytvoriť analógiu s fyzickou bolesťou, že keď nás niečo bolí, tak vždycky treba hľadať príčinu a tú príčinu odstrániť, lebo pokiaľ bude zanedbávaná, tak potom dochádza k potlačovaniu a to potlačovanie nejakých nepríjemných emócií a stavov sa bude prejavovať v dlhodobom hľadisku a takými nečakanými spôsobmi. A potom napríklad aj vo fyzickom zdraví.
Momentálne ľudia stotožňujú svoje šťastie akýmsi úspechom vo všetkom. Dobrá práca, dobrý príjem, rodina, môcť si dovoliť nejaké výletky, zážitky, aktívny život. Napriek tomu často ľudia majú takéto základné prvky, ale i tak nepociťujú šťastie. Sú skôr v stereotype, negativite, kríze. Je to chyba nášho vnímania, že si neuvedomujeme, čo všetko máme, alebo šťastie sa cez takéto prostriedky dosiahnuť jednoducho nedá.
Tam sa to dá zrejme vysvetliť tým, že veľmi podliehame tej našej západnej kultúre, ktorá je do veľkej miery materialistická. A neprehodnocovali sme to, čo nám možno bolo vtláčané, alebo ako sme boli vzdelávaní. A to napríklad k úspechu a k ešte väčšiemu úspechu a k blahobytu a ešte väčšiemu blahobytu. Teda pokiaľ niečo máme a vlastníme, tak chceme stále viac alebo chceme niečo nové. A už nám to prípada také normálne, že tie potreby neustále chceme uspokojovať. Ale nie je to len vlastne sociálny alebo kultúrny prvok. My sme tak nastavení ako ľudia, že stále nám vznikne nejaká potreba a my ju potrebujeme a my máme teda impulziu uspokojiť. A zase sa môžeme teda zastaviť a kriticky sa zamyslieť nad tým, že ktoré tie potreby sú skutočne potrebami a ktoré sú pre nás dôležité z dlhodobého hľadiska a v ktoré nás vlastne zaciklia v tomto kruhu, že budeme stále chcieť viac a viac.
Máme nejaké typické veci alebo zvyky, ktoré nám práve bránia byť šťastnými?
Máme ich veľa, ktoré robíme automaticky a je to už len tá taká ignorancia alebo ten automatický spôsob života, nezamýšľania sa a teda iba absorbovania alebo príjmania okolitých vnemov, konania toho, na čo sme zvyknutí a napríklad robíme veci, ktoré si myslíme, že máme radi, ale pritom nie sme prítomní v tých aktivitách a na tých miestach. A tam od toho sa odvíja veľmi veľa spôsobov, ako to zmeniť, ako to zlepšiť. Od nejakého napríklad obyčajného obeda, pri ktorom si nič nepustíme, napríklad žiaden seriál, film, nedáme si žiaden rozhovor, ale budeme sa len sústrediť na to, že práve teraz jeme, alebo keď ideme na prechádzku, alebo keď si ideme zabehať, tak takisto si nič nepustiť rušivé, ale iba sa sústrediť na seba.
Mhm. Čiže toto už bol taký jeden z tých trikov. Zostaňme ešte pri tých trikoch. To ma celkom zaujíma. Čo by sme mohli ešte také robiť, aby sme pociťovali pocit šťastia? Existuje možno nejaký zoznam, že keď toto budete robiť, budete určite šťastní?
Začala by som tými základnými, ktoré fungujú pre psychické aj fyzické zdravie, čiže úplne také zručnosti a zvyky ako teda pravidelný spánok, zdravá strava, šport a koničky, akékoľvek koničky, pobyt v zelení, či už záhradkárčenie alebo prechádzky v prírode, domáce zvieratá, ale proste tie koničky sa dajú rozšíriť na absolútne všetko, čo človeka naplňa. Čiže to je taká abeceda pre každého, ale niekedy je ťažké sa k tomu samozrejme motivovať, keď je človek už zvyknutý na tie svoje vychodené chodničky. A ja by som povedala, že taký univerzálny trik je byť v neustálej zmene. To neznamená nejaké výstrelky a veľké cesty a podobné veci, ale absolútne základné minimálne zmeny a také maličké vylepšenia. Ako napríklad, keď som spomenula, že teda jedenkrát si nepustiť film k obedu alebo k večeri, alebo sa zamyslieť nad, alebo poobzerať sa popri prechádzke dookola. Ale tam je viacero spôsobov toho vystupovania z komfortnej zóny. A napríklad, pokiaľ má človek vyslovene nejakú nechuť alebo strach z niečoho, pokiaľ teda ten strach nie je patologický, tam by som už do toho nevstupovala, tak by to mal spraviť. Veľmi to pomáha vystúpiť zo svojej komfortnej zóny, rozšíriť si tie svoje kompetencie a zmenšiť vlastne tú zónu ohrozenia, ktorú má. A ten človek potom pociťuje veľkú, väčšiu mieru autonómie, kompetencií a vie sa pohybovať vo svojom priestore oveľa lepšie. Pomáha to jeho sebavedomiu. A tie zmeny môžu byť takisto začať chodiť na prechádzku inám, alebo začať vôbec chodiť na prechádzku, začať čítať knihy, alebo naopak začať čítať iné knihy. Naozaj tam ten diapazon tých zmien je obrovský.
Čiže z toho mi vyplýva, že stereotyp nás teoreticky môže doviesť k tomu, že budeme nešťastnejší.
Tam je zase taká iná teória psychologická, ktorá hovorí o našej adaptácii. My sa vieme adaptovať na všetko a súvisí to aj s tou homeostázou, o ktorej som hovorila. Že my sa teda dáme do tej svojej takej línie, do toho svojho levelu pôvodného vždy, lebo sme tak nastavení. A sú výskumy o tom, že pokiaľ aj človek vyhrá v lotérii a stane sa milionárom zo dňa na deň, alebo aj keď prejde napríklad svadbou, tak všetky tieto veľmi pozitívne zážitky, ktoré ich dostanú na veľmi vysoký level šťastia, sa do pol roka zase vrátia na pôvodnú úroveň. Ale takisto aj negatívne. Čiže my si proste zvykáme prirodzene na vonkajšie okolnosti a preto, keď aj začneme niečo robiť, začneme športovať a na chvíľku nám to pomôže, na toho pol roka povedzme, tak my by sme vtedy mali zase spraviť nejakú zmenu, začať s nejakým iným športom napríklad. Aby sme to dokázali udržiavať v tej kondícii, nepolaviť a nebyť taký pohodlný, lebo potom to samozrejme klesne.
Mhm. Dočítala som sa, že aj peniaze nám vytvárajú istú mieru šťastia. Je toto šťastie dlhodobé? Alebo sa môže stať, že človek aj pri dostatku bude pociťovať nešťastie? Už ste to trošku naznačili aj s tou lotériou.
Áno, aj s tým, že stále potrebujeme si vytvárať a naplňať nové potreby. Takže tam to bude zase také komplikovanejšie a bude sa to líšiť od osoby k osobe, že či si vie ukontrolovať tie svoje túžby. Áno, lebo to je lepší názov pre to, ako potreby. A či si vie povedať v istom bode, že niečo nepotrebuje a sústrediť sa na podstatnejšie veci, ako napríklad ľudské väzby a hĺbku vzťahov. Čiže áno, potrebujeme stabilný, solidný príjem na to, aby sme si vedeli uspokojiť tie potreby, ktoré sú naozaj potrebami. A potom si musíme vedieť vždy ustrážiť hranicu, kedy už teda sa stávajú túžbami a kedy už nepotrebujeme ďalej naplňať a dosahovať a tráviť viac a viac hodín v práci a menej hodín pre seba, lebo tam to potom začína mať úplne opačný efekt.
Mm-hmm. Má vplyv práca a pracovné prostredie na celkové šťastie ľudí?
Absolútne. Tam to začína v škole. Ja teda hľadám veľmi často príčinu v škole. A pokiaľ sme nastavovaní na to, že si potrebujeme nájsť určitú prácu z určitého dôvodu, tak my zabúdame, že tá práca môže byť aj psychicky naplňujúca, uspokojujúca, kreatívna. A že pokiaľ budeme sa orientovať už od tých základných, teda prvých rokov edukácie na kariéru, ktorá nás bude baviť a že budeme vedieť, že toto je naša cesta, tak v tom prípade tá práca môže prispievať veľmi veľkou dávkou k šťastiu, pretože v nej strávime veľa hodín počas života. A to, že radosť z toho, že odchádzame do práce, to je síce privilégium a možno nie veľa ľudí má takúto príležitosť, ale extrémne to pomáha takisto pracovný stres. A porovnávanie sa v práci a tlak nadriadených zase má veľmi negatívne účinky, ktoré potom môžu úplne zrujnovať človeka a ovplyvniť všetky ostatné jeho oblasti, že nemá potom kapacitu venovať sa veciam, ktoré ho budú naplňať.
Uh-huh. Vy ste riešili aj nejakú prácu v rámci školského prostredia a skúmaniu šťastia v ňom. Poviete nám o tom viac?
Ja som sa sústredila na to, či keď sú deti v škole šťastné, či to prispieva k im lepšiemu školskému výkonu a potom celkovo výkonu v profesii. Ale k tomu by som povedala, že áno, pokiaľ sú deti v škole šťastné, že sa tam cítia dobre, cítia sa, že prináležia teda do tej školy, do toho kolektívu, majú dobrú interakciu s učiteľmi a so spolužiakmi, tak takéto deti prirodzene vykazujú lepší výkon v škole. Vedia sa napríklad lepšie sústrediť, vedia sa správať správať kreatívnejšie, kognitívne funkcie sa zlepšujú. Čiže tam takýto kauzálny vzťah bol zistený vo viacerých štúdiách. Tiež ma zaujímalo, že keď prejdeme edukáciou, ktorá je kvalitná, kvalitná znamená komplexná, teda nie len zameraná na určité predmety, ale najmä zameraná na zručnosti, ktoré budeme používať v každodennom živote, napríklad na to, ako si vyvíjať dobré vzťahy, ako si pestovať dobré vzťahy, a telesné zdravie a napríklad rodinný život a starostlivosť o domácnosť. Také základné zručnosti, ktoré naozaj ľudí robia šťastnými. Tak pokiaľ tá edukácia prebehne takto komplexne a je zameraná na, výskumníci to nazývajú na celé dieťa, teda na všetko, čo to dieťa zažíva a prežíva a na jeho každodenné problémy, tak v tom prípade veľmi prispieva k jeho budúcemu šťastiu v živote. A takisto som sa zaoberala tým, že či by sme vôbec v škole mali sa sústrediť na niečo také ako šťastie, lebo my sa nesústredíme na Slovensku, to nie je absolútne žiadna priorita. A vytlačajú sa predmety výchovné, teda telesná výchova, výtvarná, hudobná, etická, absolútne na perifériu nášho kurikula, čo potom teda má veľmi devastačné následky na to, že človek sa v tomto kľúčovom vývinovom štádiu nezameriava na také veci, ktoré sú pre neho dôležité, pre jeho šťastie dôležité. A potom to bude mať vplyv aj na to, ako bude vykonávať svoju profesiu, že teda menej šťastní ľudia sú menej výkonní, menej schopní, celkovo dlhšie im trvá vykonať nejakú aktivitu. Takže tam je to potom všetko ruka v ruke.
Mm-hmm. Viackrát ste spomenuli teda fyzickú aktivitu. Prečo práve tá fyzická aktivita nás robí šťastnejšími?
Veľa úloh, ktoré v živote naplňame, sú také, že vidíme nejaký výsledok až s odstupom času. A čo môže byť veľmi frustrujúce, že teda vynakladáme energiu a využívame svoje zdroje na niečo, čo nemá okamžitý účinok. A potom takéto primitívnejšie, povedzme, činnosti, ktoré nás vedia vrátiť k nejakému nášmu pôvodnejšiemu fungovaniu, majú okamžitý následok. A my vidíme výsledok okamžite, teda niečo vyrobíme a má to pre nás uspokojivý efekt. A takisto sa cítime ako kompetentnejší, schopnejší a takisto je to fyzická aktivita, čo prirodzene, teda hormonálne na nás dobre vplýva.
Mhm. Dá sa merať úroveň šťastia u ľudí, prípadne u jednotlivcov?
Áno, meria sa veľmi často a stále častejšie, lebo teraz už je to téma, ktorá teda, ako som povedala, v našich kultúrach sa môže riešiť. A áno, poznáme viaceré dotazníky a škály, ktorými sa to meria. Taká najrozšírenejšia definícia a spôsob merania je na základe emócií, teda či sa častejšie cítime smutný alebo radostný do akej miery si myslíme, že náš život je spokojný v nejakých domenách, teda v pracovnej sfére, v súkromnom živote, ako sme spokojní s úrovňou nášho bývania a podobne. A tam sa to potom tak nejak akože sčíta a na základe toho sa to vyhodnocuje. Ale dá sa to merať aj podľa toho, ako je náš život morálne naplňujúci. Teda či žijeme, tak povediac, dobrý život a správny život a prospešný pre ostatných. A tam už sa potom merajú také parametre ako naša autenticita a naše vzťahovanie sa a naše vnímanie okolia a podobne.
Máme nejaké informácie o tom, ako sú na tom Slováci? Sme šťastní?
Je veľa výskumov, ale všetky sú zo zahraničia alebo iniciované zahraničnými inštitúciami. Aspoň teda ja nemám vedomosť, že by sa u nás takéto výskumy robili. Našla som veľa výskumov, ktoré využívajú také objektívne indikátory, teda si pozrú, povedzme, že akú máme čistú vodu a aké máme krásne hory a akú máme životnú úroveň a dĺžku života. A na základe toho zistia, že Slováci sú v prvej 30-ke najšťastnejších krajín sveta. Ale treba to brať samozrejme s rezervou. Ale videla som také výsledky OECD, ktoré teda u nás takéto výskumy robí a robí ich aj so študentmi. A tam sa ukázalo, že my sme na tom podpriemerne.
Má genetika na toto vplyv trošku? Alebo týka sa to aj genetiky? Alebo...
To sú stále výskumy, ktoré sa teda robia dookola a stále sa vyhodnocuje, že do akej miery alebo že koľko percent je tam tá genetika, tá dedičnosť a koľko percent na to vplýva to, čo my sme schopní ovplyvniť. Stále viac sa ukazuje, že to naše vedomé a to, na čo máme dosah, má väčší vplyv ako tá genetika. Ale áno, je to nepopierateľné, že sú črty, ktoré sú teda dedičné a že my máme nejaké predispozície, ktoré nás do istej miery teda determinujú, ale treba myslieť na to, že my ich vieme kultivovať.
Nedá mi to sa neopýtať. Ste šťastná? A áno, prečo?
Ešte som nedostala takú otázku, tak ďakujem, môžem sa zreflektovať teraz. Som šťastná. A prečo? Lebo každý deň na tom pracujem. A každý deň investujem niekoľko hodín, niekedy väčšinu dňa do toho, aby som sa trénovala v tom, aby som tak akože aby som proste stále pookriala každý deň a išla do toho s nejakou novou energiou a vymýšľala si niečo nové, čo si na seba môžem ušiť. A nejakú výzvu a nejakú zmenu a dávam si všelijaké také cvičenia a intervencie, ako nejaký vnútorný dialog. A pýtam sa sama seba, že čo ma trápi a potom sa snažím si sa nejak obdarovať. Spýtam sa, čo by som chcela a teraz keď chcem zmrzlinu, tak idem na zmrzlinu. A teda tieto vnútorné dialógy strašne pomáhajú, ale potom mi pomáha aj meditácia alebo yoga a šport. Všetky takéto bežné veci, ktoré ľudia bežne robia, preto aby boli šťastní.
Tak milí posluchači, môžeme sa inšpirovať. Čomu sa aktuálne venujete? Aký prípadne projekt riešite?
Posledný zber dát, čo bol, to sme boli zbierať v rómskych osadách. Tam sme sa pýtali aj práve, okrem iného, aj práve na to, že ako vplývala ich škola, alebo teda vzdelávanie, ktorým si prešli na ich šťastie. A chceli sme zisťovať, že či tá segregácia, ktorá teda u Rómov sa deje, žiaľ, nie či vplýva, lebo to je samozrejme, že vplýva na ich nešťastie, ale že ako vplýva, čo sa tam u nich dialo a čo ich naopak robí šťastnými, čo v ich osobnej alebo etnickej identite im prináša uspokojenie.
Záverečná otázka. Pomáha výskum šťastia k lepšiemu pochopeniu psychického zdravia celkovo?
Rozhodne a pomáha hlavne sa na to pozrieť trošku inak, ako tomu bolo pred 20-25 rokov dozadu vo výskume, kedy sa skúmala výlučne, aspoň teda v psychológii, patológia. Niečo, čo nefunguje, tam sme sa na to zameriavali viac. A potom nastal taký zlom so vznikom pozitívnej psychológie, kedy sme sa začali sústrediť na to, že dobre, tak sú tu tieto nefunkčné všetky stavy, ale poďme sa pozrieť aj na to, čo funguje v nás a poďme to kultivovať a rozvíjať a tým pádom aj tá patológia sa začne zmenšovať. Že teda nemusíme sa sústrediť na liečbu, ale môžeme sa sústrediť na intervencie a bude to pôsobiť teda v obidvoch prípadoch. A to, že teda sa skúma šťastie, ale aj iné pozitívne stavy, ako napríklad motivácia alebo sebavedomie a podobne, tak to veľmi vplýva na to potom, na to liečenie určitých klinických stavov.
Ja vám ďakujem veľmi pekne za rozhovor, aj za to, že ste prijali pozvanie.
A ja ďakujem.
Hostkou podcastu Veda na dosah bola doktorka Nikola Kalová z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied. Dovidenia.
Dovidenia.
Počúvali ste podcast Veda na dosah. Vyrobilo Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky v roku 2023.